Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar SEB banku aicinājis SEB stipendijas glezniecībā 2024 finālistu darbu izstādes atklošanu šogada 31. Oktobrī pulksten 17. Latvijas Mākslas akadēmijas aulā. Izstādē būs aplūkojami sešu bolvai izvirzētu mākslinieku darbi, kurus veidojuši Andris Kaļiņins, Gonta, Lante, Madara Fredenfelde, Paula Viļuma, Renāte Pagaste, Sofija Frančeska Putniņa. Šogad konkurss SEB stipendija gleznīcēbā nozarasinojos jau 16. Raizi. Ar mierki atbalstāt studentu karjeras izaugsmi, meistarēbu un jaunradi. Bolvas pasniegšanā notiks 21. Novembrī. Latvijas Mākslas akadēmijas aulā kotiks nosaukts SEB stipendijas glezniecībā 2024 laureāts un skatētoju simpātējas balsojuma uzvarātojs. SEB stipendijas laureāts bolvā saņems 2000 eiro un laikmetēgos mākslas mēsas apmeklējumu, gaidā no Eiropas Savienības pilsātom kopā ar apmaksotu radošo darbnīcu Mesas Norisis pilsātā. Latvijas biozinotņu un tehnoloģiju universitātes Malnovas koledža sadarbībā ar Latvijas oroju organizāciju ar lepnumu aicināja visus interesantus pīzadaļāties Latvijas oroju sacensībos, kas notiks jau 1. Novembrī pulkstens 10. Zemnieku saimniecības debes vitoli laukā, Maija Ilā Korsovā. Daļēba sacensēbos ir leliska izpija pilnveidot savas prasmes un apgūt jaunoko saršanas tehnikas. Sacensēbas ir starptautiski atzēts tehniskīs sporta veids, kas sniedz izpiju ne tikai porbaudāt sevi, bet arī attaistāt inovācijas lauksēmnīcēbā. Latvijas oroju sacensēbos 2024 pīzadaļāsīs izglietēbas īstodis uzņēmēs ņēmumi organizācijas un individuālī lauksēmnīki. Sacensēbas notiks lauksēmnīcēbas skolu profesionāļu klasos, tos paredzētas izglietēbas īstožu porstovi un profesionāļim, kuri sacensēbam izmantos 2-3 korpusu orklus, kā arī tautas klasīs zemnieku sēmnīcēbam, orklu ražotojiem un individuālīm daļēbnīkiem, kuri sacensēbam izmantos orklus ar neierobežotu korpusu skaitu. Arī visi interesanti aicinoti atnokt, baudāt sacensēbu atmosfēru un atbalstāt daļēbnīkus. Skatētojiem būs unikāla īspija vārot spraigas sacensēbas un izadvesmotīs no prasmēgokīm orojiem. Kroslavas novada pašvaldība pagarinojusi pīzateikšanos projektu konkursam remigrācijas atbalsta pasokumi uzņēmēja darbībai Kroslavas novadā. To mērķis ir motivēt remigrantus atsagrīstīs Kroslavas novadā sekmējot uzņēmēja darbību, veidojot reģionāla mārūga produkcijas un pakalpojumu klāstu un radot jaunas darbavītes. Pats to veigai dzēvēju ārzemēs jobot mūsu divim godim un atsagrīšanos vai porzaceļšanos brēžam, jo būt nav vairākai divus godus pirms darbavītas izveidošanas vai uzņēmuma izveidošanas. Atsagrīšanos faktu persona apliecināja pošā. Atbalsta intensitāte vienam projekta īsnīdzējam naporsnāca 75% un atbalsta maksimālo summa nav vairākai 12 000 eiro. Pieteikumu īsnīgšana pagarinota līdz 29. Novembram pulkstens 13. Arī konsultācijas var saņemt rakstot uz e-pastu inta.murana@kraslava.lv vai tikoties personīgi, iepriekš saskaņojot laiku. Īstenojot energoefektivitātes stratēģiju un atbilstoši energopārvaldības sistēmas certifikātam ISO 50001, Rāzaknes siltumteikli izvietoja saules paneļus iz vienas no kotlumoja sākuma Zīmeļu rajonā. Saules paneļi tika uzstodēti par uzņēmuma līdzekļiem. 16. oktobrī sijā Rāzaknes siltumteikli sajāmja atļauju pīslēgt uzņēmuma jauno saules elektrostaciju akciju sabīdrēbas sadaļas teiklas sistēmai. Atļauja izsniegta pamatojoties uz rūpēgu pārbaudes procesu un apliecināja, ka elektrostacija atbilst visam normatīvu aktu un tehnisko noteikumu prasībām. Saražoto elektroenergija tiks izmantota uzņēmuma poš patiereņam.
Laika ziņas.
Dīnā gaidams maineiks mokuņu daudzums, vokora stuņģos vītom gaidams lēdz. Pilsslāns lēdz mārans rītumu, dīnved rītumu viejas un gaisa temperatūra šodien būs plus 9, plus 12 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.